Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətlə, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Astaranın Nüvayə kənd sakini Alimə Məmmədova dələduzluğa məruz qaldığını deyir. Özü də iki dəfə. Əvvəl qızıl alverinə görə bir həmkəndisi tərəfindən, sonra da özünü Bandotdel kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı kimi təqdim etmiş bir şəxs tərəfindən. Deyir, ötən ilin oktyabr ayından şikayətə calasa da oxuyan və tədbir görən yoxdur. Başına nələr gəlib, özü danışsın.
Mənim adlı şəxs mənə elə bil ki, pul borcu idi. Məni aldadaraq mənim pulumu mənimsəmişdi. Mümkün olmasa bununla pul almaqda. Mən məcbur oldum, mənim kətçim mənə demişdi ki, bəs mənim bacımın yoldaşı banditizmlə idarə rəisi işləyir. Mən ondan kömək istədim də. Mənə dedi ki, bəs belə-belə. Ondan qabaq mən prokurorun yanında olmuşdum. Xahiş elədim ki, bəs mənə başqa belə iş gəlib. O mənə dedi ki, bu mülki məsələdə gedin, ərizə yazın. Verin məhkəməyə, pulunuzu tələb edin də. Mən də getdim, gəldim evə, həmin müddətdə də kətçi qız mənim qabağıma çıxdı. Ona dərdimi danışandan sonra o mənə qayıtı dedi ki, mən bu dəqiqə mənim yeganə nəri sizə köməklik eləyəcək. Çağırdı, gəldi, görüşdü, tanış elədi. Ondan sonra da mənə bu bildirdi ki, bəs mən orada işləyirəm, mənim yoldaşımla da görüşdü, bizə vəsiqə göstərdi ki, mən orada idarə rəisi işləyirəm. Onunla bağlı bütün sənədlərimi də aldı ki, bəs mən sizə köməklik eləyib, banditizm bunu həll eləyəcək. Gəldi, mənə dedi ki, bəs bir ərizə yaz ver, mən prokurora verirəm. Bu məharət Naxçıvan propiskasında olduğuna görə biz bu işə burada baxa bilmərik. Biz Naxçıvana gedib gəlmək üçün gedib gəlməyək deyə burada 5000 biz rusum ödəməliyik. 5000 məndən pul aldı. Şıxəli Bilqar. Dedi ki, bəs mən prokurora verirəm, orada rusum köçürdülər, bəs bu işi həll edəcək, sabah da əməliyyatçılar gələcək, Məharət Əliyevi aparacaqlar burada. 400 manatda əməliyyatçılara pul istədi. Mən deyim, 400 dolarım yoxdur, 200 dolarda ona pul verdim. Ondan sonra da, bax, bu biləmir, təzdən 4-5 günə sonra gəldi ki, bəs idarəyə şikayətçilər gəlib, Məharət mənə maaşınla qızıl vermişdi borc əvəzinə. Şikayətçilər idarəyə gəlib, bəs sən o qızıları ver, mən aparım idarədə protokollaşdırım, cəmatın şikayətləri əsasında qızıları verim, pulu götürüm mən nəhərətdə. O qızıları da aldı, nə mənə pul verdi, nə də mənə iradını bildirdi ki, mən o pulu almamışam nəhərətdən, get hara şikayət edirsən elə, mənə başladı hədə qorxu gəlmək. Onunla da mən məcbur olur, təzdən bunu, o yuxarı yazmadığım stasiyalar yoxdur. İyul ayının 18-dən bugünkü günə qədər mənim yazmadığım, axırda məcburumda ən axırıncı banditizmə uğurları, Daxili İşlər Nazirliyinə, o diski göndərmişəm, mənimlə onun danışığı olub, o diski göndərmişəm Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizliyinə, o mütəşəkkil cinayətkarlığa. hamısına göndermişəm, cinayət işi açılıb, bugünkü günə kimi də heç bir nəticəsi yoxdur.
O adam həqiqətən də banditizmin işçisidir?
Xeyr, xeyr, indi də məlum olundu ki, o banditizm işçisi deyilmiş, o daladuzmuş, bütün bunu prokuratura da bilir, quratil də bilir, hamısı bilir. Bu işi verdilən Musayev Bəhruz müəllimə. Bəhruz müəllim işi aparanda bildirək ki, Bəhruz müəllim bu işin içində dərinliyinə düşüb duracaq onu. Bunlar bu işi 4 dənə misandik dəyişiblər.
Bəhruz Musayev vardı işləyirdi.
O quratildə işləyirdi. O işi aparırdı, yaxşı da iş aparırdı, yəni obyekti iş aparırdı. Gördülər ki, bu belə şey getdilər bu daladuzlar. İkisi də bu Bəhruz müəllimlə etiraz elədilər. Mən deyim, mənim ki, fərqi yoxdur. Bəhruz olmasa qeyrisi olsun. Sonra verdilər İsmaili müəllimə. Sonra verdilər Ziyad xan müəllimə. Burada mübahisə düşüb, indi də 4-cü polis işçisi müstəndiqi bu işi aparır, Sənan Aslanov. 4 aydır, 5-ci ay, ayın 19-u tamam olur. Heç bir nəticəsi yoxdur. O günləri banditizmlə, ora zəng olunma, bilməyən nədir, dünəndən mənə zəng edib bizi üzləşdirir. Yəni o günə qədər məni heç kim çağırıb mənə demir ki, bu kim bu, sənin başına bu işi gətirirsən, niyə bu da şikayətlər edirsən, sən niyə bu qədər məktubları, telegramaları vurur.
O İlqar Şıxayev sizin kəndçinizdir, sizi aldadan.
Onun yoldaşı mənim kəndçimdir. O Tərana xanım, deyilmə, mən Tərana'ya aldamışam.
Bəs mən siz sonra maraqlandınız, o özü harada işləyir ümumiyyətlə?
O deyilənlərə görə, güya, o qabaq prokuraturada işləyib, nə səbəbə görə onu işdən qovublar. Bugünkü günə kimi deyən yoxdur ona. Onu müstəndiq maraqlanmalıdır. Bugünkü günə kimi bunu maraqlanmır. Müstəndiq məndən soruşur ki, o harada işləyib. Dedim, əgər mən istintaq aparırdımsa, səni niyə ora qoyublar?
Sizdən üst-üstə nə qədər pul alıb bu İlqar Şıxəliyev?
İlqar məndən üst-üstə 5000 manat prokurorun adına alıb, 5420 manatlıq qızıl alıb.
Siz bu prokurorun adına demədiniz. Siz dediniz Naxçıvana
yox, yəni ki, şeyə də dövlət rusumu köçürdürük, məharət Naxçıvan praktikasında olduğuna görə dövlət rusumu köçürdür.
Dövlət rusumunu niyə köçürdürlər?
Güya ki, bu Naxçıvan praktikasında olduğuna görə biz ora, mən ora getməliyəm, bununla gəlməliyəm, onun dərdindən görə burada elə bu rusumu burada köçürdürlər.
Sonra da nə qədər qızıl verdiniz, neçə manat dəyərində?
5420 manatlıq qızıl da telekop eləmişəm, vermişəm ona, yazmışam, vermişəm ona. Dedi ki, mən verəcəm bunu, idarədə protokollaşdıracam, onu şeyləyəcəm, adını siz deyin, orada gələn şikayətçilərdən pulu alacam, bu pulu da gətir, sənə təhvil verəcəm.
Yəni qızıl yox, qızılın əvəzini pul alacaq sizdən.
Hə, pul, mən dedim ki, fərqi yoxdur mənim için.
Məharət Əliyev.
Bəli.
Onun sizə nə qədər borcu var idi?
İndi, əgər indi bu mənim belə, indi bu mən sizə deyim də, bu məharət, İlqar aparıb verib bu qızılları məharətə. Məharət zatikasında yazır ki, 3000 manat vermişəm İlqara. İlqar da mənə boyun almır. Deyir ki, mən pul verməmişim. O mənə pul vermir. Ondan sonra da bu İlqarla, İlqar gördü belədir, mən düşmüşəm bunun üstünə. Bu birləşdi məharətlə. Getdi təzə məharət mənə 15 min manat dəyərində maşın vermişdi. Getdi məni verdi məhkəməyə. İndi bizim işimiz apellyasiya məhkəməsindədir.
Maşını geri almaq üçün?
Bəli, saxta sənəd o da verib ki, mən, imza mənimdir, 27 min manatı o yazıb.
Bu məharətin sizə ümumilikdə nə qədər borcu var idi?
Əgər onun maşında qaytarsam, onun bu dəqiqə mənə 37 min borcu var.
37, bu borc nədən yaranıb?
Bu borc yaranıb ki, iş birliyin, o qızı alıb satan idi. Mənə deyir ki, 30 min sən qoy, 30 min də mən qoyum, iş görək. Bugünkü gündə də o pulun, daha o maşını verdi, maşında 8 min borcu var idi. 6 min də aparmışam, maşın üçün ödəmişəm. İndi görür ki, maşınımı ki, borcu qutarıb, deyir, maşınımı qaytar. Mən deyir, bir aylığa vermişdim sənə. Orada da dünən müstəndiq ona sual verir ki, sən bir aylığa vermişdinsə, niyə buna mülki davəniz vermişsən? Mən xayt edin, mən bütün bu disklər, mənimlə İlqarın danışığı var. Diskləri Daxili İşlər Nazirliyinə, mütəşəkkil cinayətkarlığa, hamısına göndərmişəm o diskləri. İlqar, bilirsiniz nədir Şıxəliyi? Mənə deyir ki, mənim dalımda deyir, prokuratura durur. Deyir, mənə basa bilməyəcəksən. Hara gedirsən, şikayət edirsən, elə gedir.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirdiyini deyir.
Deməli, həqiqətən də bu alimə Məmmədovun şikayəti əsasında keçən il oktyabrın 19-unda Sumqayıt Şəhər Prokurorluğu tərəfindən həmin bu alimə Məmmədovun şikayəti əsasında deməli Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Bu küllü miqdarda, bu müşəkkil dəstə tərəfindən küllü miqdarda dələduzluq törədilməsi faktı ilə əlaqədar, yəni faktla əlaqədar cinayət işi qaldırıb. Cinayət işi başlayıb şəhər prokurorluğuna və istintaqın davam etdirilməsi
Tüm cinayetçi Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Burada da yəni istintaq orqanında da bu qədər qədər həmin o müəyyən şahidlərin bir qismi artıq dindirilib. Yəni təxirə salınmaq istintaq hərəkətləri aparılıb və belə deyək ki, müəyyən o məqamlardır ki, xüsusatlar ki, istintaqın sonrakı gedişində də onlar aydınlaşdırılacaq. İndi məsələ buradadır ki, bu həmin qadın şikayət bu iddia edir ki, yəni həmin bu İbqar Şarif adlı şəxs bundan 5000 manat miqdarında səhv edəmirəmsə pul alıb hansısa bir işi düzəltmək üçün. Amma yəni burada mən dedim ki, istintaq prosesində artıq yəni keçən ildən başlamış, yəni bu özü ağır cinayətdir. Yəni burada istintaq üçün müəyyən vaxt tələb olunur ki, yəni, bu prosesləri həyata keçirsin. Amma yenə deyirəm ki, artıq bu keçən müddət ərzində istintaq müstəntiq tərəfindən müəyyən bu istintaq hərəkətləri həyata keçirilir və burada həmin o adları hallanan belə deyək, Alimə Məmmədov adı bu, sonra İlqar Şıxaliyev və Məharət Əliyevlərin hərəsinin özlərinin yanındakı ifadələri alınır. İndi həmin bu qadın belə deyir, amma deyək ki, İlqar Şıxaliyev əslində o da deyir ki, xeyr, mən Alimə məni bir xeyli müddətdə tanıyır, harada bir 5-6 ildir, biz onunla qızıl aldı eləmişik. Əslində onun deməli borcu var. İndi orada adı çəkilən bir Məharət adlı, o Məharət Əliyev adlı bir şəxs də o iddia edir ki, Alimənin ona borcu var. Yəni biləsiniz ki, bu hələ Sumqayıt şəhər prokurorluğunda bu cinayət işi qaldırılandan sonra bu həmin bu Alimən belə deyək, Məmmədovanın şikayəti əsasında Sumqayıt şəhər məhkəməsi, yəni mülki iddia qaldırıb bu həmin Məharətə qarşı ki, ona borcludur. Birinci instansiya, yəni şəhər məhkəməsi Məharətin xeyrinə qərar çıxarıb. Və sonraki artıq həmin bu qadın ikinci dəfə belə deyək, şikayətdən narazı qaldırsın, artıq apellyasiya qaydasında bu şikayət verib. Göründüyü üçün burada fərqli, deyək ki, üç nəfərin adı keçirib və hərəsi fərqli ifadələr verir. Və bütün bu xüsuslar istintaq orqanında, yəni istintaqın sonrakı gedişində yoxlanacaq və artıq istintaqın gedişindən gedişatı göstərəcək ki, yəni məsələdə kim təsirkar, kimin günahı nədir, kim təsirkar, kim zərər çəkəndir. Hələ ki, yenə dediyim qədər istintaq orqanında bunların, yəni burada çox qarışıq məsələlər var bir-birinə. Ona görə istintaq orqanı hələ ki, bunları aydınlaşdırmaqla məşğuldur və bu istiqamətdə də artıq müəyyən işlər gedir və bundan sonra da görüləcək. Ona görə həmin qadının yenə deyirəm, o istintaq müddətində şikayət eləmək ki, falan kəs nə tutulur və mən tutulmur, buna istintaq orqanı qərar verə bilər. O da ki, yenə deyirəm, cinayət işinin gedişatından asılı olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Göygölün Quşçu kəndində yaşayan Zeynəb Əyyubova qaynar xəttə şikayət edib ki, istintaq orqanları oğlunun ölüm faktını araşdırmaq istəmir. Ana deyir ki, 20 yaşlı oğlu Toğrul Əyyubov bu il aprelin 29-unda ölüb. Oğlunun ölümü ilə bağlı anlaya nələr məlumdur bu barədə özü danışır.
Kənd yeridir, dəyişdi yeridir qapıda bacada. Gürcüstandan gəldi o Zeynəbim. Buna zəng elədi ki, ay tolik. Toğruldadır, tolik deyirdi. Sabah gəl görsək, özdə gedək internetə girək. Bu da deyir ki, sabah mən məktəbə gedirəm. Təvzə zadlar başlayıb, praktikalar başlayıb, praktikaya gedəcəm. Orada maşınla gedənin qabağına gəlib məktəbə. Onu götürüb aparıb, internet, mən tanımıram, nədir, bilmirəm internet nədir. Oraya aparıb, aparmayıb, gediblər çay bağına. Bax, deyilsə görə deyirlər, ağ maşın olub, 5 nəfər olublar. O uşaq boynuna almır, o Zeynəbəm. Deyir ki, özüm tək idim. Dedi ki, mən soyunum şəkil çəkdirim göçmənlikdə. Gedəndə ayağı sürüşdü. O elə bir uşaq idi ki, o atasının yanında Mayka ilə gəlmirdi, o nə tərə anadan gəlməlikdəndi orada. Onu yəqindir ki, əgər elə olsa içirdibdir. Çirdiblər. Mənim uşağımı həssiz dərəcədə döyüb, başını çapıb, götürüb platiniyə atıblar. Orada axıdası çay yoxdur. Yalanla bir ayağı sürüşdü, axdı. Su axıdası çay yoxdur orada.
Hadisə sizə necə məlum oldu?
Hadisə bizə mən gecə bilmirəm. Bax, ayın 30-u günü olub. Sabah gecdənin eltim gəlib ki, etibas sizdədir mi qaynım? Dedim, yox. Dedim, haradadır ki? Dedi, mal kəsməyə edəcəkdir, baldırım gilə bilmirəm. Sən demin bunlar gecədən gediblər. Görüblər ki, o uşaqdan hal olublar. Görüblər ki, döyüb öldürüb artıblar. Nə atası, nə də mən. Burada xəbərimiz olmuyub. Orada biz durduq, eşidəndə getdik maşınla. Getdik, dedilər ki, 3 nömrəldədir, qıçı qırılıb, or yetdik, xanların balisəsini etdik. Ondan anam gilə etdik hələ. Deməli, oradan çıxardıb gətirdilər xanlar balisəsinə. Orada da, nə bilim, aplas yeriblər, götürüblər hər yerindən nümunə üçün. Onu 1700 vermədilər, 53 gündə mənə dedi ki, 9-u günü mən getmişdim, 53 günündə dedi ki, yenə də suda boğulub, işçisi də yoxdur. 53 günündə dedilər mənim, mən bəlkə 100 dəfə getdim, ağladım, özüm öldürdüm oraya.
Xanım, dedi suda boğulub nəyi yoxdur, deyiblər sizə?
Suda boğulub bir də işçi, ispirtli işçi yoxdur.
Yəni, sərxoş vəziyyətdə olmayıb demək istəyirsiniz?
Hə, deyil, sərxoş vəziyyətdə olmayıb. Mənim uçağımız çox yaraları var idi, başı çapıq. Ölümündən qabaq getdim, gəldim, dedi ki, ölümündən qabaq başında küt aləti izləri olub. Dedim, bəs sən onu bilmirsən? Dedi, yox. Mən nə bilirim ki, onu dəmirlə vurublar, daşla vurublar, yoxsa itəliyiblər. Bunu doktor şifahi dedi. Əmək yazılı qaydada deməyibdi. Yazmayıb oraya.
Sonra prokurorluqda cinayət başlandı ölüm faktına görə. Sizi çağırdılar. Sonra nə oldu? Sizə nə
cinayət işi başlanmayıb. Hələ də açılmayıb uşağa cinayət işi. Getdik bir dəfə uşağı çağırdı. Getdim uşaq məktəbdə. Dedim o cinayətkarı niyə buraxıbsınız? Dedi çağırarıq günə. Gör o yazıq nə varsın? Çağırıb günahkardır. Özü sürüküb özü ölüb. Və onun yaraları... Bə onun çapığı, bə onun kürəyində yaraları, siz də məni baxacaq, bə onun oturacaq bağaçlar niyə çölə çıxıb? Bu niyə belədir, sizə qurban olum, ölürəm axı, mənə bir imkan eləyin, mənə bir imkan yaradın, sizə canım qurban. Heç kim baxmır burada mənim şikayətimə. Hariyə getdim, atləsiyə dedim, baxmır, bizi dindirmədi, eləcə müstəndik danışdı, xanlar da bağla apardı, dedi ki, qapalı gedir. Nə onu gətdim, mən hələ uşağı bir dəfə görməmişəm, vurtud bir dəfə orada bizə elə deyim. Ondan da bizi qovub, otağından ki, çıxın, ne özü ölübdü, siz nə gəlirsiniz buraya? Bizə bir görmək söz çox dedi.
Oğlunuzun neçə yaşı var idi?
Mayın 27-sində 20 yaşına girəcəkdi. Həmi texnikum doxurdu, həmi saldat gedəcəkdi 6 ay. Saldat balam, tələbə balam. Ölürəm Allah haqqı, 5 ayına 13 gündür girir, bilmirəm gecəm günüzüm haradadır.
Siz istintaqın təzələnməsini tələb etmişsiniz?
Bəli, bəli, hər ərzədə də yazmışam ki, mən istintaq təzələnsin, laf oğlumdan gələ qəbirsin, qəbirinsin götürməmişəm. 5 ayda eləcə durur. Deyirəm, zəd gələcək, doktor gəlsin, ekspert gəlsin, təzdən yoxlasın.
20 yaşlı gəncin ölümü ilə əlaqədar Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Meyitin daxili və xarici müayinəsi keçirilib. Tibbi ekspert rəyində göstərilir ki, Toğrul Əyubovun ölümünə səbəb mexaniki asfiksiya, suda batma olub. Zeynəb Əyubovanın oğlunun ölümündə təqsirli hesab etdiyi şəxslərin təqsiri isə sübuta yetirilməyib. Göygöl rayon prokurorluğunda ölüm faktında cinayət tərkibi aşkar olunmadığı əsas gətirilərək cinayət işinin başlanması rədd edilib. Ana isə prokurorluğun qərarı ilə razılaşmayaraq qərardan apellyasiya şikayəti verib. O, qərarın ləğv edilməsini və iş üzrə əlavə istintaq aparılması üçün iş materiallarının ibtidai araşdırmaya qaytarılmasını tələb edib. Ancaq şikayəti təmin olunmayıb. Bir sözlə Zeynəb Əyubova Göygöl prokurorluğunda oğlunun ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanmasına əsas verə biləcək faktlara məhəl qoyulmadığını bildirir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyir ki, Zeynəb Əyubova rayon prokurorluğundan və İstintaqdan narazıdırsa, bunun üçün istintaqa nəzarət edən yuxarı orqana, baş prokurorluğa rəsmi müraciət etməlidir.
Əgər vətəndaş deyilirsə, onun hüquqları pozulubdur, şikayət ərizəsi ilə rayon prokurorluğuna müraciət edə bilər və onun şikayətləri müraciətində göstərilən xüsusatlar tam hər tərəfli araşdırılmaqla qanuni tədbir görülməsi təmin olunacaqdır. Belədir, hansı isimlər hərəkətlərin aparılmasından narazıdır? Buyursun, vətəndaş olaraq rayon prokuroruna müraciət edəsin. Rayon prokuroru hər hansı bir tədbir görməsə, Respublika prokurorluğuna müraciət etsin. Yəni, bu qanunvericiliyin tələbidir.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Növbəti şikayətçimiz Bakı sakini Mahirə Nurməmmədovadandır. Mahirə Nurməmmədova qaynar xəttə ailə üzvləri tərəfindən aldadılmasından danışıb. Deyir ki, ata evində yaşayış qeydiyyatında ola-ola anası və qardaşı ondan xəbərsiz evi başqasına satıblar. Hələ üstəlik ailə üzvləri ondan 200 min dollar pul alıb geri qaytarmayıblar. Şikayətçini dinləyək.
Bakı şəhəri Keçə qəsəbəsi Tahir Bədəlov küçəsi bir sayılı ünvanda anam və qardaşım yaşayırdılar. Anam qardaşımla evi satmaq istəyirdi. Evi satmaq üçün bunlar...
Mülkiyyətçi kim idi?
Mülkiyyətçi anam, atam rəhmətə getdikdən sonra anam bu evi öz adına keçirtmək üçün, deməli kupça eləmək üçün bu evə pul lazım oldu bunlara. Bunlar vilayət adında bir adamın öz nümayəndələri kimi gətirib məni də tanış etdilər və anam dedi ki, bu evdə sən də vərəsəsən, torpaq sahəsi buradan sənə də düşür.
Sizə dedi?
Hə, mənə dedi. Bu, ev satılırsa mən sənə buradan nə qədər pul verəcəm, amma bizə indi lazımdır kupçanı eləmək üçün pul. Sən bizə pul ver gələn, mən də sənə buradan vərəsə kimi sənə pul verəcəm. İki evladın var, sən də onlar üçün bir şeylər eləyərsən. Sonra bunlar götürdülər evi, deməli, məndən 160 min, 200 dollar, 200 min dollara yaxın pul edir. Məndən borç pul aldılar. Borç puldakı notarusda, 41 saylı notarusda müqavilə ilə borç müqaviləsi bağlandı. Abdullayev vilayət Əli oğlu və mən tərəfindən imzalandı. Mən o məndən deməli borç aldı. Vilayət aldı məndən borç.
Bu yəni nümayəndəsi nəsin narazı
idi? Bəli, bəli, tamam. İmzalandı bu müqavilə. 2009-cu il 14 sentyabrda, 2009-cu il 14 sentyabrda bu müqavilə imzalanıb 50 gündən sonra bu pulu mənə qaytarmalı idilər. Bunlar nəsə getdilər, işlərini düzəltdilər, kupçanı aldılar. Ondan sonra mənlə münasibətləri pozdular. Məni oradan, o həyətdən çıxartmaq istədilər. Çıxartmaq istədilər məni, uşaqlarımı gündə təhqir etdilər. Sonra hələlik biz o evdə qalırdıq, amma özüm şəhərə, mənim qeydiyyatım şəhəri olduğundan, amma orada yaşayırdım.
Yəni, faktiki orada yaşayırdınız?
Bəli, bəli, qeydiyyatım amma şəhərə idi. Faktiki orada yaşayırdım. Mənim uşaqlarımı başlayırdılar təhqir edib polisə vermək, üstlərinə böhtan atırdılar. Mən pulumu tələb etdikdə, hələ gözdə gələn ev satılmayıb, sənin pulunu verəcəyik dedilər və məni aldatdılar. Deməli, sonra bunlar gizlin evi satdılar. Mənim pulumu da vermədilər, sonra ki, mən ora vərəsə olduğum, mənə söz verdikləri pulu da mənə qaytarmadılar. Həm pulum getdi ortada, həm də belənçik
sonra siz məhkəməyə müraciət edədiniz.
Bəli, sonra mən məhkəməyə müraciət etdim, gördüm, pulu vermədilər. Bu şəxs, deməli, Abdullay vilayət Şirvan şəhərində qeydiyyatı oradır və orada yaşayır. Mən Şirvan şəhər məhkəməsinə müraciət etdim. Şirvan şəhər məhkəməsi mənim xeyrimə, yəni pulun ondan alınıb, mənə qaytarılmasını qərarını çıxartdı.
Mahirə Nurməmmədovanın vəkili Ramin Rüstəmovsa deyir ki, bu iş üzrə bir məhkəmə Şirvanda, bir məhkəmə isə Bakıda olub. Eyni məsələyə görə məhkəmənin birində Mahirə Nurməmmədovanın ikincisində isə qarşı tərəfin maraqları təmin olunub. Yəni, eyni işlə bağlı qətnamə çıxaran iki birinci instansiya məhkəməsinin qətnamələri bir-birinə ziddir. Vəkil danışır.
O biri tərəf vilayət Abdullayev görəndə ki, Şirvan məhkəməsi artıq qərar qəbul eləyibdir. Demək, 12 aprel 2011-ci tarixdə ki, bəli, 200 min Amerika Birləşmiş Dollar məbləğində olan borc götürülmüş pul Nurməmmədov Mahirəyə qaytarılsın, verilsin, təmin olundu. Onlar götürdülər, nə etdilər? Onlar götürdülər Yasama rayon, yəni Mahirənin yaşadığı ünvan üzrə, cavabdehin belə desək, ünvan üzrə Yasama rayon məhkəməsinə müraciət elədilər, həmin borc müqaviləsinin etibarsız bilinib ləğv edilməsi ilə bağlı.
Amma onlar niyə görə apellyasiya vermədilər?
İndi verib Şirvan apellyasiya, burada verib onu saxlatdırdılar. Yəni görün bu ölkədə
burada proses gedə-gedə orada paralel gedir.
İndi görün proseslərə baxın. Yəni bunu biz məhkəmə hüquq şurasında dolmuşuq, Əli Hüseynlinin qəbulunda dolmuşuq, həm məhkəmə hüquq şurasında, demək komissiyada da, həm də bizim Milli Məclisdə komitə sədridir. Yəni mən onu özüm göstərdim və demək Yasama rayon məhkəməsinin qəribəsi odur ki, Yasama rayon məhkəməsinin qətnaməsi çox belə belə desə bir hüquqi cəhətdən biabırçı bir qətnamə idi. Nə idi onun biabırçılığı? Çünki həmin qətnamə Şirvan məhkəməsinin, yəni bir belə desək, məhkəmənin verdiyi qətnamə dövlət adından çıxan bir sənəd. Yəni qanuni qüvvəli bir sənəddir. Həmin bir işdən bağlı iki mövqe göstərir bizim məhkəmə sistemi. Yəni qeyd edim ki, Yasamalda yəni hakim Zəfər Quliyev tərəfindən belə desək, onun qərəzli mövqeyini sübut edəcək faktlar çox idi. Mən protokoldan da tanış oldum. Yəni o məhkəmə prosesində mən iştirak etmirdim. Xanımın başqa bir vəkil olmuşdu. Yəni vəkillə mən söhbət etdim, sonra getdim protokoldan da tanış oldum. Artıq mən davam etməli idim o apellyasiya şikayətinin digər məsələləri. Burdan aydın olurdu ki, o biri vəkilin verdiyi vəsadətlər vəsadət veribdi ki, misal üçün Qəpir Salih notarisun özü zala dəvət edilsin. Yəni notaris yanında bağlanılıb pul verilibsə, notaris onu təsdiq edəcək. Yəni məhkəmə onu təmin etməyib. Sonra şahidlərin demək notarial qaydada yazılmış ərizələri, yəni bizim qanunvericilikdə həmin ərizələr şahid özə gəl, xəstəlik səhhətinə görə hansısa bir məsələyə üzülü səbəbdən gələ bilmirsə, notarial qaydada təsdiq olunmuş ərizəsi qanuni sənəddir. Məhkəmə ona da hüquqi qiymət verməmişdir. Nə protokolda, nə qətnamədə. Bizim mülkümüzün 334.1-ci maddəsi nə deyir? Yəni notarial qaydada əqdlər təsdiq olunursa, onun da əlavə sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Biz onu dəfələrdən bildiririk. Təəssüflər olsun ki, ən acınacaqlı vəziyyət bilirsiniz nədir? Şirvan məhkəməsi, Yasamal məhkəməsi. İkisi də dövlətin konstitusion demək təsisatlı qurumudur. Bunların da demək verdiyi qətnamələr, qərarlar dövlət adından verilir. Amma bu qəribəsi odur ki, eyni işdən bağlı iki məhkəmə tamam başqa mövqelər göstərir.
Mahirə Nurməmmədovanın anası Fatma Kərimova bildirib ki, onlara məxsus olan torpaq sahəsini Vilayət Abdullayev adlı şəxsə satmaq istəyib. Ancaq qızı Mahirə onunla pis münasibətdə olduğuna görə torpağı satmasına mane olub. Qızı şərt qoyub ki, torpağın satılmasına o zaman razılıq verər ki, torpağın 3 sotuna görə ona 200 min dollar verilsin. Ona görə də Mahirə Nurməmmədova ilə Vilayət Abdullayev arasında saxta müqavilə imzalatdırmaq qərarına gəlib ki, güya Vilayət Abdullayev Mahirə Nurməmmədovadan 200 min dollar borc alıb. Fatma Kərimova deyib ki, bunu ona görə ediblər ki, Mahirə Nurməmmədovanı pul məsələsində inandırsınlar. Torpaq sahəsi satılandan sonra Mahirə Nurməmmədova həmin müqaviləni əsas gətirərək onlardan 200 min dollar tələb etməyə başlayıb. Ana qızının tələbini əsassız hesab edir və qızının nə ona, nə də Vilayət Abdullayevə 200 min dollar məbləğində borc verdiyini təksib edir. Mahirə Nurməmmədovanın vəkili Ramin Rüstəmov deyir ki, müvəkkilinin hüquqlarının bərpa olunması üçün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə tək getməyə hazırdır.
Biz Konstitusiya Məhkəməsinə yazacaq. Konstitusiya Məhkəməsi də bir nəticə olması üçün məcbur Avropa Məhkəməsinə. Ya da biz Konstitusiya Məhkəməsini verməmiş, bizim hüququmuzu Avropa Məhkəməsinə verə bilərik.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yana için hazırlə harika geçti şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həmin hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır. bütün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltının üstə, puxaltının idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti priznat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436 77